православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Нині Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. Народилася Свята Пелагія у 3 столітті у місті Тарсі у Малій Азії і вирізнялася незвичайною красою. Так як батьки дівчини були знатними язичниками, вона отримала блискучу освіту. А тому імператор Діоклетіан хотів одружити на Пелагії свого усиновленого спадкоємця. Але вона відмовила царському родичу, присвятивши своє життя Ісусу Христу. Після довгих вмовлянь наречена не зрозумів, що Пелагія не відмовиться від християнської віри і що її будуть катувати, як і інших християн. Від великого горя покінчив він з собою. Це озлобило матір-язичницю, і вона відвела Пелагію до Діоклетіана на суд. Побачивши дівчину, цар був зачарований її красою і сам побажав на ній одружитися. «У мене наречений Христос, за якого я готова померти», – відповіла Пелагія. Тоді правитель наказав віддати святу діву на муки. Проте мучениця не дозволила катам доторкнутися до свого тіла і сама, поклавши на себе хресне знамення, з молитвою увійшла в розжареного мідного бика, в якому тіло її розплавилось, як миро, наповнивши все місто пахощами. Так віддала свята діва Пелагія Богу душу у 287 році. А за царювання імператора Костянтина, коли припинилися гоніння на християн, на місці поховання святої Пелагії була побудована церква.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Іоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік – у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючий Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхі, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Немає значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування про зцілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Історія християнської церкви. Старчество.
Якщо б люди всього-всього світу, всі до останнього чоловіка один і той же самий час встали на коліна і помолилися Богу хоч би 5 хвилин, тоді б дарував нам Господь час для каяття. А якщо російський народ не прийде до покаяння, то брат постане на брата.
Цей заклик до сучасників належить відомому у православному світі старцю преподобному Серафиму Вирицькому. Залишив він його світові у своєму духовному заповіті, який складав від 1921 року, коли пішов послушником у Олександро-Невську лавру у Петрограді, до самої своєї кончини у 1949 році. Дуже швидко Василь Миколайович Муравйов, а таким було ім'я святого Серафима Вирицького, став для багатьох православних старцем. Бо молився він з раннього ранку до пізньої ночі, як духівник Олександро-Невської лаври сповідував по кілька годин людей, стоячи у неопалюваному Свято-Троїцькому соборі, а кинуті ним мимохідь слова частенько збувалися. Тому складався цей заповіт старця Серафима Вирицького привселюдно впродовж 19 років. Дуже багато його настанов і пророцтв прочани й монахи Олександро-Невської лаври, а пізніше, після 1941 року, і парафіяни Казанського храму, що у селі Вириця під Ленінградом, просто записували, передаючи одне одному як особливу духовну цінність.
І в цьому, вочевидь, полягає сенс сьогоднішнього православного старчества. Воно не відірване від світу, не замкнене у печерній келії. Воно за сутністю своєю активне. Це один з видів подвижництва в православ'ї, і полягає він у духовному наставничестві з боку досвідченого в аскетичній практиці старця ченцями-початківцями чи мирянами, які менш досвідчені у справах віри або й зовсім її не мають. Для цього старець повинен мати дар духовного окормлення, який не пов'язаний із віком. Трапляється і таке, що молодий літами, але сильний у моральному сенсі чоловік стає духовним керівником багатьох ченців і мирян різної статі і віку. Таке по-справжньому діяльне розуміння старчества приніс у 18 столітті в Україну з Афону український святий Паїсій Величковський. Він же застановив для церковного ужитку і 5 ознак ставлення духовних дітей до старця, які у свою чергу Величковський почерпнув з найбільш містичного православного трактату «Добротолюбіє».
Повна віра своєму наставнику і предстоятелю.
Істина – бути правдивим перед ним – у слові і ділі.
Не виконувати ні в чому своєї волі, а прагнути у всьому відсікати її. Тобто, нічого не робити на власне бажання і власний розсуд, а завжди про все питатися та робити за порадою і волею наставника та предстоятеля.
Зовсім не заперечувати і не сперечатися, бо суперечки і заперечення бувають від роздуму з невір'ям і високим мудруванням.
Добротолюбіє насправді є вислідом богословської творчості святих отців церкви більш ніж тисячолітнього періоду існування християнства – від 4 до початку 15 століття, коли трактат упорядковувався на Афоні монахами преподобним Калістом та Ігнатієм. Увесь цей збірник стосувався переважно молитовно-споглядального досвіду чернечого життя. Більшість творів добротолюбія написані грецькою і мали ходіння лишень серед афонського монашества. Книга ця призначалася лише обраним, і її таємниці відкривалися лише тим монахам, які досягли вершин у мистецтві ісихазму. Ісихазм є езотеричною течією у християнстві, метою якої є безпосереднє пізнання Бога та духовна трансформація душі віруючої людини. Саме слово ісихазм грецького походження і означає «сяяння тиші». Містична течія ісихазму нерозривно пов'язана з духовним досвідом, який здобувається завдяки повторенню Ісусової, або, як її ще називали, розумної молитви. Деякі православні святі, що повсякчас впродовж десятиліть читали Ісусову молитву, називали її «вузькою дорогою в Царство Небесне».
Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її.
Євангеліє від Матфея, глава 7, вірш 14.
Якраз саме той чернець, який досягав у Ісусовій молитві духовного прозріння і отримував від братії право називатися старцем, бо йому відкривалися божественні істини, минуле і майбутнє. Під час Ісусової молитви він міг спинити свій розум і очистити його від гріховних помислів та перебувати у єднанні з Богом. Сама ж молитва дуже проста.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
Втім, старець промовляє цю молитву не словами, а серцем. І навчитися їй може лише той, хто пройшов складний шлях духовного удосконалення і зростання. Такий шлях здолав і наш український святий Паїсій Величковський, який прийшов на Афон з Києво-Могилянської академії як мандрівний монах, а полишив Святогору як достойний святобливої шани старець. Перенесене ним на Вкраїну добротолюбіє і здійснений ним переклад церковнослов'янської, який побачив світ у 1793-му, на 11 років пізніше, аніж виданий грецькою оригінал трактату, упав на родючий український духовний ґрунт. Річ у тім, що ісихіастична аскетика часто тлумачилася багатьма ченцями як крайній егоцентризм, і поступово вона ставала на заваді розвою тих тенденцій, що йшли в Україну із Західної Європи, і не давали змогу безмовницькому вченню стати основною ідеєю східнослов'янського суспільства. Українському характеру невластива самоізоляція від життя суспільства. Починаючи з пізнього середньовіччя, себто з 14-16 століть, кількість затворників, стовпників, мандрівних проповідників, юродивих в Україні помітно зменшується, і дедалі менше їх офіційно проголошується святими. Усі лаврські затворники були типовими келіотами, тобто монахами, які жили поза монастирем в окремих келіях. У 1065 році, після привезення святим Феодосієм Печерським Студицького статуту на Печерській горі, постав наземний дерев'яний монастир. Там уже практикувалися цілком спільножитійні порядки, а в полишеній ветхій обителі в ближніх печерах утворився скит.
У тому місті мало ченців залишилося, і їхнім звичаєм було спочилу братію підземеллі святого Антонія погрібати.
Безперечно, на початку християнства в Русі Україні ісихія дала рясні, але нетривалі сходи. Проте епоха бароко в Україні і боротьба Петра І, а потім і Катерини ІІ з монастирями змістили акценти у чернечому містичному аскетизмі, сприяючи формуванню старчества з його наставництвом і напучуванням у церковному подвижництві. Насправді, це був час старцівства, бо дуже багато монахів були позбавлені обителей, і вони, як старці-жебраки, щоб вижити, мусили блукати імперією у пошуках милостині. У самій же Росії ще до вчення Величковського захоплювалися спадщиною релігійно-філософського мислителя ченця-самітника 15 століття, який так само побував на Афоні, Ніла Сорського. Його погляди підготували російське православ'я до сприйняття ідей старчества, яке не лише приніс, а й на практиці розвивав Паїсій Величковський. Це не тільки перегукувалося із давніми руськими часами України, Росії і Білорусі, багато в чому нагадуючи і діяльність преподобного Антонія Печерського, і преподобного Серафима Саровського, це давало поштовх для розвитку старчества у 19 і початку 20 століття. Серед українських старців, які вплинули на розвиток українського суспільства у 20 столітті, особливе місце займають Лаврентій Чернігівський та Амфілохій Почаївський. Приміром, останній відзначився тим, що, ризикуючи своїм життям під час фашистської окупації, допомагав військовополоненим, а у часи сталінських лихоліть – репресованим українцям. І коли йому монахи з Почаївської лаври, настрашені можливими жахливими наслідками, порадили припинити таку небезпечну допомогу, то він, як старець, який почуває відповідальність за життя ближніх, відповів:
«Я весь час молюся, і моя молитва сильна. Скільки я буду жити, стільки буду молитися за тих наших дітей, що полягли і котрі вціліли, і за тих, які страждають на засланні. Я за всіх них молюся».
Старчество.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.